Tak ahoj všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a s radostí pro vás točím a provázím vás těmito podcasty. Pokud vás s radostí neprovázím těmito podcasty, tak provázím Heureka Group, Heureku svým životem, protože ji vedu. Heureku znáte určitě všichni, jsme nákupní rádce, srovnávač cen v 9 zemích. Máme weby jako Heureka.cz, Heureka.sk a Rukerešu. HU, Kompáry v Rumunsku a pak jsme v Adriatic ve Slovensku, Chorvatsku a tak dál a tak dál. No, možná už jste si trošku zvykli, že na začátku našeho podcastu mám takový krátký self-promo, nebudu tím jako moc dlouho otravovat. Dneska jsem si říkal, že bych vám řekl něco o našem CSS programu, což je teda zejména určený pro shopy, pro merchanty, takže pokud nejste shop, pokud neprovozujete e-shop, tak se vám teď omlouvám, ale budu velmi rychlý. CSS program vlastně vznikl v roce 2017, když Google dostal, když Evropská komise vyřkla, že Google zneužívá dominantní postavení v rámci takových těch, v rámci Google searche, kdy tam jsou takové ty obrázky, když googlíte nějaký produkt a vlastně zpřístupnil tyhle PLAčka srovnavačům cen, což jsme my a nazval to CSS program. Já teda jako nejsem vůbec happy s tím, jak to celý probíhalo a nejsem vůbec happy s tím celým CSS programem, ale to je jako na separé podcast. Ale když už teda je, tak co my vlastně tam děláme, my tam jako srovnávač cen toho využíváme a to znamená, že vlastně obchodům, e-shopům umožňujeme jako bidovat v těch PLAčkách, co jsou ty obrázky a proč by to měli dělat přes nás, protože to budou mít o 20% levnic. To tak prostě je, on vlastně Google musel tenhle ten ústupek udělat, takže jako přes, když to děláte jako e-shop přes Google, tak to máte o 20% dráž, když to děláte přes nás, tak to máte o 20% levnic, tak se prostě koukněte, kolik na Google v těch PLAčkách utrácíte, předpokládám, že to bude dost peněz, odeštěte si 20%, když to budete dělat přes nás a pokud vám tato úspora bude dávat smysl, tak nám dejte vědět. U nás na webu samozřejmě o tom najdete víc informací. Proč byste to měli dělat přes nás a ne přes nějaký jiný srovnávače cen, nebo hlavně jsou takový fejkový srovnávače cen, protože my jsme specialisti, doručíme vám k tomu i zajímavý customer support, zároveň budeme mít vlastně zabinovaný přístup do vašich statistik, takže se vůbec nemusíte bát, že bychom prostě věděli, co vidět nemáme. Je to u nás za dostupní peníze, vlastně je to subscription 10 000 měsíčně přes Heureku, nebo to můžete ještě dělat přes srovnání cen za 2,5 tisíce měsíčně. A co je podstatný říct, že samozřejmě, když to děláte s náma, tak tam je brand Heureky, který zkrátka dobře je známý mezi jako Čechama nakupujícíma, zvyšuje tím pádem CTR těch inzerátů, takže to si myslím, že je ten důvod, proč byste to měli dělat s náma a ne s někým jiným. Tak, to bylo krátký soft promo, omlouvám se za něj těm, co to vůbec nezajímá, ale to musí být, jo, na začátku podcastu. Teď už pojďme k našemu dnešnímu podcastu, ještě než představím našeho hosta, tak bych chtěl říct, že mě dělá velkou radost, že náš podcast posloucháte a taky se vůbec na vás nebudu zlobit, když ho třeba oceníte 5 hvězdičkami. Jak říká Miloš Čermák ve svém fantastickém podcastu, 4 hvězdičky neberu, ty si nechte pro někoho jiného. Ono ne, ve všech apkách můžete dát hvězdičky, takže pokud tam hvězdičky dát nemůžete, tak se třeba vůbec nebudu zlobit, když o podcastu tweetnete, nebo o něm řeknete svým známým, nebo prostě o něm napíšete, nebo cokoliv, zkrátka pomůžete mi dostat ho k co nejvíc lidem, protože mě to samozřejmě velmi těší. Tak to je self-promo číslo 2 a teď už teda pojďme konečně k mému dnešnímu hostu, který sedí vedle mě. Můj dnešní host je Jakub Nešetřil a Jakub je známý zejména tím, že vybudoval v Čechách startup, který se jmenuje Epiary a tenhle startup vlastně před asi 3 lety exitoval do Ameriky, exitoval ho Oracle, nebo jak se to vyslovuje, za krásnou sumičku, spekuluje se o několika málo miliardách, o tom se ještě budeme bavit. No a dneska Jakub Nešetřil je taky známý tím, že založil vlastně neziskovou věc Česko Digital, že vlastně digitalizuje nebo pomáhá digitalizovat český veřejný sektor, což je naprosto skvělá věc. Já jako byl strašně fandím v tomhle a moc mu přeju, aby se mu to povedlo, protože všichni víme, že to prostě je potřeba. Já musím říct, že Jakuba Nešetřila jste mohli v uplynulých měsících i letech slyšet ve spousta podcastech, přečíst si o něm hrozně moc, což je způsobený tím, že je to strašně zajímavá osoba, ale hlavně, že ty podcasty, že strašně zajímavě mluví. Já jsem teda samozřejmě včera poslouchal, u jednoho jsem teda už pak jako usnul, ale jako na mu obhajou by bylo to ve 4 ráno. ale já se teda fakt... Takže Jakuba je plno, to si pojďme říct. Ale já se na to stejně hrozně těším, protože Jakub mluví strašně zajímavě. Strašně moc toho prožil a ty věci, které prostě dělal a dělá, jsou hrozně zajímavé. Tak a to byl jako takový úvod. Jakube, díky moc, že jsi za mnou přišel, díky moc, že jsi přežil tenhle ten úvod, byl dlouhý, omlouvám se a pojď už na to. Vítej u nás podcastu.
Díky Tomáši, díky, jsem tady rád. Já ti na úvod řeknu něco, co jsem zatím nikomu neřekl. Jakub je introvert, takže Jakuba je všude plno, ale Jakub trpí. Trošku jsem čekal, že řekneš, že ten důvod není ten, že Jakub dobře mluví, ale ten, že Jakub fundraizuje a tudíž prostě Jakuba všude musí být plno, ale Jakub trpí trochu. Ale zároveň jako taky je trošku exhibicionista a prostě mluví rád.
Dobře, tak to mluvící introvert. Super, fundraising samozřejmě k tomu se dostaneme, že to musí být. Ale já vlastně musím říct, že já bych tomhle podcastu chtěl prolítnout jako celý tvůj biznesový život, ale u toho nejvíc bych se rád zastavil právě u toho EPR, který mi přijde jako hrozně zajímavý. Ale i k Česko Digital se pak dostaneme a právě fundraising Česko Digital podle mě jakoby je zajímavý, takže víš, že to spolu řešíme a určitě to stojí za zmínku. Mm-hmm. Kubo, pojďme ale úplně od začátku. Já jsem koukal na tvůj LinkedIn a pojďme úplně na začátek tvý kariéry, kdy jsem koukal, že jsi vlastně tam nějak jako 4 firmy, kde jsi jako buděl, nebo vlastně něco z toho si předpokládám založil a zároveň si u toho studoval. Stojí něco jako vlastně z tohohle úvodního období tvýho biznisového života za zmínku?
Hele, ta období před Good Data, před rokem 2007, pro mě bylo velký hledání. A hledání z toho důvodu, že já jsem z prudce akademické rodiny. Oba moji rodiče jsou jako dlouholetý učitelé na vysoké škole, teď je profesor, mám maminka docentka a jako mám jako velkou akademickou rodinu matfizáků ještě navíc. Že jo? A já jsem měl jako dlouhá léta, třeba až jako z svých 25 let pocit, že můj svobodný život začíná někde, až si udělám PhD z matematiky a pak můžu začít přemýšlet, co teda chci se svým životem dělat. A až na vysoké škole mě jako došlo, že vlastně matematika je zatraceně těžká a že možná zase nejsem tak jako geniální. Já jsem právě nejdřív studoval v Praze a dokonce jsem si prošel jako v Praze ČVUT, nejdřív fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a potom matfiz a jako černá ovce rodiny jsem prostě z toho matfizu odešel a právě, že jeden z těch důvodů byl, že jsem, nebo ten hlavní důvod byl, kromě toho, že jsem línej, a je prostě ten, že jsem si založil firmu, jo, a já jsem si založil firmu v 18 a začal mě to strašně bavit, jako, jo, a najednou jsem byl prostě přes noc jako úspěšný a bylo to prostě napínavý a vzrušující a prostě dali se jako měnit, jako hejbat hory a měnit světy jako prostě přes noc a pak teda jsem ráno nevyspal, přišel na ten matfiz a tam mi řekli, že jsem úplně blbec a nemám domácí úkoly a vůbec tomu nerozumím a vlastně to bylo jako dost těžký psychicky a ještě teda jsem si jako řekl, že teda nesmím vzdát, takže jsem vlastně firmu zavřel. Jo, a měl jsem jako firmu.
Co to bylo za firmu?
Měl jsem firma Webworks, což jako pro kontext lidí, kteří nežili 90, tak jako vzniklo v roce 99, kdy peníze rostly na stromě a každý, kdo se uměl trefit do klávesnice, tak byl bohatý. A prostě jako šli dělat neskutečné věci jenom tím, že jste prostě jako znali internet a web a prostě mohli jste jako v 90kách jako ještě před dotcom crashem prostě jako pomáhat digitalizovat a bylo to jako neskutečně jako divoký jako prostředí, prostě fakt takový ten divoký západ, divoký východ, tak jako tohle byl prostě ten divoký internet, jo, když prostě se zaváděl na začátku. No a mě to hrozně bavilo a cítil jsem, že prostě nedostuduju, protože mě to baví příliš a nejsem disciplinovaný člověk, který by jako dokázal svoji pozornost jako plynule rozdělit mezi více témat, protože prostě jako se dokáže ukáznit. Já jsem člověk, který se prostě natchne a pak jako do toho jde prostě na 100%.
Takže neumí skloubit prostě víc takových větších věcí.
Moc ne, právě. No, prostě jako já dělám všechno na 110%, až trošku jako moc, ale rozhodně ne jako na 40 a pak je taky něco jiného na 40 a ještě něco dalšího na 20. A A v tomhle teda jsem si prostě řekl, že jako musím zavřít firmu, abych dostudoval, a firmu jsem zavřel a odešel jsem do vyhnanství na Dálný východ do Brna a tam jsem teda dostudoval.
No. Takže tam si dostudoval.
Dostudoval jsem v Brně a mám na Brno do dneška jako krásný vzpomínky, to pro mě to jsou ty studentský léta a prostě to jako město a kamarádi, vysokoškoláci, a tam jsem vždycky říkal hrdě, že jsem z Prahy. A...
Ale jak moc si dostudoval kvůli sobě, jak moc si dostudoval kvůli rodičům?
No, jako rodič, kvůli rodičům samozřejmě taky. Jako, a pak už tam byl takový ten jako, co se tomu říká, ne Stockholm syndrom, takový to jako když už jako si tam pro investoval tolik peněz, tak tam prostě ještě chceš investovat další peníze, to je taky nějaký syndrom samozřejmě. Jo, ale prostě jsem nechtěl přijít od těch jako 5 let jako života, jako já jsem fakt jako studoval bakalář 6 let, jo, prostě jako tam jako vidět, jak moc mě to nebavilo a jak moc to drželo. A fakt jako první 3 roky jsem to zkoušel dělat společně s tím SROčkem a pak jsem to SROčko zavřel a prostě jako ještě jsem si ty 3 roky dohlednul. No, a pak jsem teda jako a pak jsem toho měl plný zuby, ale úplně plný zuby a už jsem to nechtěl vůbec vědět a protože jsem vystudoval informatiku, tak jsem si řekl, že musím utíct co nejdál od počítačů a nějak kamarádi, kteří chtěli jet surfovat, přesvědčili, že jedou na Nový Zéland, tak ať jedu s nima a pak asi měsíc předtím, než jsme měli odlítat, tak zjistili, že na tu letenku vlastně nemají peníze, takže jsem letěl sám. Tak jsem odletěl jako na Nový Zéland sám a takovým tím stylem, jako tak jsem tady přiletěl, nevím, kde dneska budu spát, nevím, kde budu bydlet, nevím, kde budu dělat, prostě nic, jako totálně na divoko. A měl jsem takovou jako hrozně romantickou vizi, že budu, já nevím, obracet burgery v McDonaldu, nebo prostě šoupat krabicema v námořním doku, nebo prostě něco takového, prostě jako exotického. A vytisknul jsem si, to už jako dneska zní úplně absurdně, ale já jsem nějaký
důvod měl. Bylo teda 25 nebo
no, tak nějak, no. A prostě jako měl jsem toho čerstvýho bakaláře, měl jsem plný zuby, počítače jsem nechtěl vidět. Vytisknul jsem si normálně na papír jako CVčko, kde bylo napsáno, že jsem vystudoval. Prostě nějak nic nebylo, že jsem jako, a měl nějaký SROčko předtím. A s tím jsem šel jako door to door, prostě ode dveří ke dveřím. Asi jsem to viděl v nějakém filmu, já nevím. Takže úplně jako pošáhaný, mi to přijde říkat zpětně. No. A první dveře přesně si vzpomínám, že byl nějaký potraviny, tak tam jsem jako vysmál, že nikoho nehledají. Druhý dveře byl nějaký...
Já se nebudu angličtinu tehdy.
No to právě. Druhý dveře byl jako ojetej prodejce ojetej aut, tak ten se mi vysmál, že nemluvím dost dobře anglicky na to, abych byl prostě jako slizký selsák, který prostě jako prodával ojetiny. A třetí dveře jsem si myslel, že jsou kavárna a ukázalo se, že to je ISP provider, který dělá custom Linux development a paní sekretářka zalapala a říkala, moment, já zavolám šéfa. A já jsem prostě 5 minut poté, co jsem vylez z baráku s tím kusem papíru, že nebudu dělat informatiku, tak jsem zase skončil jako programátor.
Ale v Austrálii.
Na Novém Zélandu.
Na Novém Zélandu.
A tak jsem jako chvilku ještě snil o tom, že teda měsíc teďka budu programovat, ale pak už teda jako fakt se toho zbavím. A pak jsem teda jako narazil na ty jako další Čechy, který tam dělali ty servírky a prostě jako a obraceli ty hamburgery a zjistil jsem, že si vydělám 5x tolik, tak mě to prostě přešlo a potupně jsem zase jako prostě podle toho anglického mota jako you can run, but you can't hide, prostě můžeš utíkat, ale neutečeš, tak jsem prostě z toho IT neutek, no, protože prostě to nešlo.
Tak to je zajímavý. A vlastně nenapadlo tě tehdy jakoby obnovit tu firmu nebo založit start a prostě si chtěl jako spíš získat zkušenosti.
Ale prostě... jako prostě po 4 letech není na co, jako, že jako zákazníci už nejsou, prostě nebylo co obnovovat. Jo? A vlastně já jsem do toho IT nechtěl, že? Já jsem nechtěl utíct, takže jsem jako utek na druhý konec světa.
Abych
jsem jako
dohodil.
Kamarádi smáli, že dál už utíct nejde, bo tam už jsou všechny cesty zpátky domů. A na tom druhém konci světa jsem chtěl jako utíct prostě jako na ty burgery a prostě jako neutek jsem. A vlastně, a to už asi je nějaká jako osobnostní vada, že jsem zase prostě potom do toho prostě skočil na 100% a vlastně se mi podařilo i na tom Novém Zélandu za ty 2 roky, co jsem byl, tak jako udělat jako fakt pěkný kus práce a vybudovat jako největší portál v zemi pro ty job advertising, jobs.cz, prostě novozélandský.
A to se vložně vyvíjel teda.
To nebyl startup jako od nuly, to byl relaunch projektu, který už existoval, ale prostě jako rewrite jobs.cz jako od nuly, jako na verzi 2.0. Jo, prostě pro jejich největší novinový konsorcium nebo vydavatelství v zemi, tak vlastně jsme dělali jako takový půlroční, čemu se v IT říká death march, prostě pochod smrti. On tam hledají deadline a nesplnitelný deadline, nesplnitelný zadání a my jsme ho splnili. Jako. A to teda jako se mi fakt, Tomáši, jedinkrát v životě za celou kariéru se mi stalo, že jsem něco doprogramoval s mým týmem, který už potom jel jako třeba fakt jako na konci 90 hodin týdně a víkendy a prostě jako šílený. Ale doprogramovali jsme to a ještě předali jsme to tomu zákazníkovi a celý ten media house, 100 lidí prostě jako v tom velkým redakčním prostě stali a tleskali. Hezky. Jako procházeli sáhlem. Prostě 100 lidí nám tleskalo. Jsme byli úplně jako superstars. Jako.
To je dobrý. To se musel cítit.
Ale bylo to on time a on budget. No. Tak jsem jako měl z toho dobrý pocit. No. Jako byl jsem na to pyšnej. Hmm.
No a pak vlastně už si nastoupil do Goodata. Goodata je firma, kterou já dobře znám za... Jako,
hej, tě, víš, že se nesmím zakecat, ale stejně tě přeruším, protože ta nastoupení do Goodata bylo vlastně hrozně super. Já jsem na Novém Zélandu potkal přítelkyni, která je dneska moje manželka, a tu jsem přesvědčil, že já jsem byl 2 roky tam a teď pojedem zpátky do Čech a budu 2 roky tam. A udělali jsme si krásný výlet, jeli jsme po zemi z Bangkoku až vlastně do Čech, jako všechno po zemi, prostě přes Sibir a prostě Transsibirskou magistrálu, Mongolsko bylo úplně úžasný, miluju. A přijeli jsme sem do Evropy. A já říkám, asi bych měl pracovat, protože nám dojdu peníze, jo. A teď jsem všude viděl obrovský billboardy Skype. To byl ten rok, co se Skype nastěhoval do Prahy a měli takový, ty, já nevím, si snad pamatuješ, bylo jako velmi takový, jako nikdy předtím nebyly celonárodní billboardy na ajťáky, takže to byl takový jako změň si svět, jako změň si život, prostě jako obrovský modrý billboardy. A já jsem říkal, pivo, tak asi jako Skype je tady to jako největší, co jako, kam se mám asi hlásit. Přihlásil jsem se do Skype. A prošel jsem prvním kolem, prošel jsem druhým kolem a všichni byli nadšený a prostě všechno super. Říká, ještě vám teďka koupíme tu letenku do Tallinu, abyste letěl do headquarters a tam vás jako prostě taky zvalidujou. Chcete to? Já říkám, jasně, chci to, prostě letenku do Tallinu, kupujte všechno. A už se to prostě táhlo asi 4 týdny. A pak jsem byl o víkendu u sestry mojí manželky v Londýně, jako na návštěvě, jen tak jako na otočku na víkend, a přesně si vzpomínám, jak tam jako v tom jejím domečku jako na kraji Londýna jdu po schodech dolů a najednou mi takhle jako skočí prostě na tom mobilu notifikace, že mi přes LinkedIn napsal nějaký pan Staněk, že tady jako něco zakládá a jestli si nechci jako popovídat, jako jo. A já jsem přesně už jako věděl, kdo Roman Staněk je, takže jsem na to tak koukal, úplně mě jako zamrazilo vzadu takhle po zádech a říkám, ty vole, jako Meldo, teď se mi změnil život právě, jako jo, ještě to jako nevíme, ale teď prostě jako tady mezi těmahle dvěma schodama prostě můj život jako nabral jiný směr.
Už vlastně předtím něco před Goodata už existoval vlastně.
Jo, on už existoval Sistinet za 100 milionů dolarů tenkrát. Jo. To bylo jako, to bylo, že za 10 měl NetBeans, to byl jeho první startup, Sistinet byl za 100, jo, a pak jako zakládal Goodata. No. A takže já jsem potom přiletěl zpátky do Prahy v pondělí, v úterý jsme se s Romanem sešli, dopoledne na kávu v Costa Coffee na Flóře, dole v přízemí. A po té hodince Roman říkal, myslím, že jako za mě dobrý, jako, tak třeba kdybys mohl nastoupit. A říkám, třeba dneska, že jo? A on říká, aha, no tak ještě, že bys třeba odpoledne zašel si popovídat s mýma kolegama, a tom klidně zajdu, tak jsem si popovídal ještě jako s jeho co-founderama. A říkal, tak jo, tak zítra přijď. No. A pak já jsem ho zavolal do toho Skypeu a říkám, no tak tu letenku asi ne. No. Jako, jo.
A to je zajímavé.
A od té doby si přesně pamatuju, že prostě rychlost hiringu je prostě konkurenční výhoda. No. A v EPR jsem to používal potom taky.
Jako na vysvětlenou Goodata, když tak mě opraví, si se mailím, ale je platforma na zpracovávání, hlavně zobrazování dat. My v EURC to používáme, máme tam jako interní reporting, mraky interního reportingu.
Oni dělají v oblasti, který se říká business intelligence, že jo? A v principu je to jako používání dat jako na řízení biznesu, že jo? A mě Roman tenkrát oslovil s trošku jinou vizí a ona se časem prostě musela posunout. Ale vlastně ta vize, se kterou mě oslovila, na kterou já jsem šel do Goodata, je, že on chce zdemokratizovat to BI a udělat ho self-service. Jo? A to je něco, co vlastně tenkrát jako hodně letělo. Pro pamětníky, který si pamatujou prostě 20 let zpátky, tak on říkal, že chce udělat jako Flickr pro BI, což dneska už nikdo neví, co Flickr je, že jo? Ale tenkrát to byl prostě ten jako hvězda webu 2.0 a progresivního nový, jako, a on prostě jako chtěl udělat jako analýzu dat pro každého, aby to bylo tak jednoduchý a na webu a na v cloudu a interaktivní, aby to šlo pro každého. No a pak se ukázalo, že ve skutečnosti to lidi nechtějí, že prostě jako nikdo nechce se hrabat v těch datech sám, to chce pár datových analytiků, ale většina CFOs chce prostě dashboardy, kde prostě svítí, že všechno jde doprava nahoru a když ne, tak je tam červená a prostě jako nikdo to nechce klikat, že? Ale ta původní vize byla trošku jiná.
No. No, my používáme, já ještě shodou okolností znám Head of HR, Goodata. Mě tady mimochodem, nevím, jestli to víš, ale sedí tady
Bartu Blebanáku. Jo, jasně, no, vím, no, vím. No,
já jsem v Karlíně upozorňuji.
A já ti řeknu přesně, který všechny kanceláře jsme prošli předtím.
ale to mě teda zajímá, ty jsi byl teda na úplném začátku vlastně Goodata.
První zaměstnec.
Dneska Goodata je fakt jako, Roman to teda neexitoval, ale no. Je to jako fakt, já nevím, že si znáš nějaký čísla, je to jako obrovská globální firma vlastně.
No, jako třeba jedno číslo, které myslím, že je veřejný snad, tak jako narejzoval, myslím, řádově asi 200 milionů dolarů, myslím, tak něco jako v tomhle řádu. No. Tak jako dává to člověku kontext. Občas se člověk diví, že ještě není na burze, že to vlastně jako není publicly traded company. Myslím si, že ještě nejsou tak velký jako Avast, ale možná jako prostě jsou to jedna z těch největších českých IT firm.
A tušíš, jestli se Roman s tím má nějaký plány?
Nebo no, jako... Jo, jenom když si poskládáš 10 milionů za NetBeans, 100 milionů za Systinet, tak všichni říkali tak miliarda za Good Data, že jako jo, a prostě Romanovo ego samozřejmě teďka říká, prostě že je potřeba jít na burzu a unicorn, přesně tak, no, ale nevím, jako nevím, jako, jaký jsou jeho plány a jestli skutečně jako to, co jsme si všichni šuškali ode dne jedna, tak je pravda, jestli to tak taky cítí. Hmm.
Tak. OK, ale tak chápu to správně, tak vlastně ty jsi tam byl 4 roky, jestli jsem už koukal na tvůj profil.
No,
skoro, takže ty jsi vlastně jako...
Což vím přesně, protože jsem měl 4 lety vesting akcí, samozřejmě.
To jsem se na to chtěl zeptat, jestli jsi nějaký styk, nebo jak no, vlastně tě zamotivoval. Jasně.
No, a to jako musím zase říct, že všechna čest Romanovi, on byl opravdu v tomhle takový jako průkopník startupů českých a dělal startupy jako v době, kdy ještě nikdo nedělal a společně s Ondřejem...
Nikdo ani nevěděl, co startup je tehdy.
Přesně že? Tak, že no. A prostě společně s Ondřejem Bartošem z Kréda, tak vlastně jako oni dva pro mě jsou takový jako dva matadoři prostě českýho startupový komunity a Roman nasetapoval Good Data vlastně jako velmi férově a spousta věcí v něm, jako já jsem si potom odnes do Epiry a dělal jsem taky a jedna z nich byla, že každý zaměstnanec, ale úplně každý, včetně prostě uklizečky má prostě z dokopšny, jako všichni, jako, no. Samozřejmě ne všichni stejně velký, ale všichni mají nějaký.
Takže ty si prostě...
A já jsem tenkrát ani nevěděl, co stokopšny jsou, když jsem tam nastupoval, takže jsem nebyl jako ve vyjednavací pozici, kdybych si to prostě protlačil. To, jako, to Roman byl prostě férovej.
Zajímavý. A ty jsi mohl jako ty stokopšny změnit za cash kdykoliv, nebo jsi tam měl nějaký podmínky?
Ne, myslím, že to bylo právě tak, že konvertovat jako do akcí šli stokopšně až poté, co člověk opustil firmu. A myslím si, že na to jako tenkrát to bylo poměrně standard, že si říkal asi 3 měsíce poté, co opustíš firmu, musíš konvertovat, což ve skutečnosti není úplně jednoduchý, protože vlastně, že jo, odešel si ze zaměstnání, takže máš výpadek příjmu a navíc musíš zaplatit jako poměrně velkou částku za to, aby si vlastně skonvertoval stokopšně do akcí. Jo. Takže jo, ještě mi tam stále jako těch posledních, jo, to už bude 13 let, visí nějaký cash, jako v tom, že jsem nakoupil akcie Good Data a od té doby čekám, jestli bude exit.
A takže nějaký si pak prodal, nebo to držíš, všechno to držíš?
Hele, já jako ten secondary market jako příliš jako neholduju a jako nějaký nabídky v průběhu přišly, ale vlastně jsem si řekl, jako přišli vždycky v momentě, kdy jsem si říkal, zrovna cash nepotřebuju a prostě jako Roman ví, co dělá, počkám.
Kolik tom tak myslíš, vidíš peněz, až jestli se mu podaří IPO?
Vůbec nevím, jako fakt nechcel bych tady jako střílet, teďka od boku s Honzou Moravcem, když jsme zakládali Epir, jak jsme se smáli, to byl jako vtip tenkrát obrovský, že exitujeme dřív než Roman, jako po té, co jsem na 4 roky vlastně pracovali pro Romana, tak jako, že vyexitujeme. No pak se to samozřejmě jako stalo a jako Roman jede dál jako, a klobouk dolů za to, protože myslím si, že jet jednu věc opravdu jako 15 let, to taky jako vyžaduje jako jistou jako dávku prostě vytrvalosti, kterou já třeba nevím, jestli bych měl.
No, to je takový hezký oslý můstek vlastně do Epiry, protože, nebo vlastně ne, ještě se tě zeptám, v Good Data, ty jsi vlastně, já jsem koukal, že jsi tam měl jakoby, jako dvě věci, jsi tam hlavně řešil. Jedna věc bylo UIčko, UI, User Interface a pak vlastně API.
Hele, já ti trošku popíšu tu dynamiku. Já jsem nastoupil jako první zaměstnanec tady v Praze, ale Roman Good Data založil na tom, že koupil brněnskou firmu na databáze a datovázovou analýzu, jo, která se jmenovala Insight Strategy. On ji koupil a na ní vlastně jako postavil Good Data. Takže sice já jsem byl první najatý zaměstnanec, ale ještě předtím, když zakládal Good Data, tak bylo asi 6 lidí prostě v Brně, který vlastně dělali ten tým. A v Brně on vystavil jako tým, který dělal backend, který dělal vlastně jako databáze a tu analytiku. A my jsme měli za úkol udělat ten produkt v Praze. Jo, jako prostě nad tím udělat UI a prostě udělat jako celý ten frontendovou část produktu. Já jsem vlastně byl takový jako, jo, pro mě to byl jako první job, kromě jako toho Zélandu a mýho vlastního SROčka. A já jsem byl přijatý jako zaměstnanec, možná jako nějaký jako seniorní programátor, ale ani to ne. A během 3 týdnů vlastně jako Ian Formánek, jako founder Good Data, který měl být jako CTO a mít na starost takový pověď. Během 3 týdnů. Takže vlastně jako... Hele, oni spolu dělali už předtím NetBeans s Romanem a já mám pocit, že možná jako vlastně, když se rozhodnul jít s ním do Good Data, tak podcenil, jak stresový to bude a pak mu vlastně jako přišel jako flashback zpátky, jako jak spolu dělali NetBeans a řekl si, ale víš, já vlastně to dělat nechci. Jako, jo. A takže, a stresový to samozřejmě je, každý startup je prostě stresový. Že? No, takže Já jsem vlastně jako během 3 týdnů, poté co jsem se vrátil zpátky do Čech a dostal tady první job, tak jsem byl jako v pozici, kdy jsem byl jako head of engineering tady v Praze, jo, pro Good Data. A nahajroval jsem celý ten tým tady v Praze, postavil jsem celý ten tým produktový tady v Praze, přijímal jsem tenkrát Huberta Palána, který je dneska velmi úspěšný founder product boardu. Jako přijímal jsem tenkrát Jardu Gergiče, který potom nakonec mě vlastně nahradil, k tomu se dostane za chviličku a dneska je z něj šéf českýho Ciska. A vlastně jsem řídil ten tým tady v Praze, ale velmi rychle se ukazovalo, že prostě jako mít 2 engineering týmy s 2 šéfama engineeringu nedává smysl, jeden v Brně a jeden v Praze a jeden backend a jeden frontend. A v Brně byl jako to řídil jako velmi úžasný a strašně jako inteligentní člověk Michal Dovrtěl, který byl opravdu pro mě jako velký pan profesor, který prostě když začal mluvit, tak já jsem nerozuměl tomu, co on říká a prostě byl jako hrozně chytrý na rozdíl ode mě. A když Roman za mnou přišel a říkal, hele, tak nechtěl bys ten jako engineering řídit celý, tak já jsem říkal, Roman, jako já si myslím, že by to měl někdo řídit jako jeden člověk celý, ale jako fakt, jako já si nedokážu představit, že tenhle člověk, který je o 30 let starší než já a já mu prostě jako intelektuálně nesáhám ani pokotník, tak prostě jako já ho nedokážu řídit. No, jako prostě jsem příliš mladý, příliš neskušený, nevěřím si.
Kolik bylo?
No, to je, že jo, 27, tak nějak. A první job v podstatě tady v Čechách. Ne? Takže tenkrát vlastně Jarda Gergič, který přišel jako head of operations a měl mít na starosti servery a cloud, tak přešel a začal být z něj VP of engineering. A jako první, co udělal, mě začal strašně ujišťovat, že jako samozřejmě chce, abych zůstal jako šéf pražského engineeringu, jsem tam jako strašně nezastupitelný, ale já jsem tam jako během asi 3 týdnů měl pocit, že jsem tam úplně zbytečný. A asi jsem i byl. Jo. A tak jsem mu jako říkal,
to bylo teda už fakt po těch 4 letech. Jako
to bylo asi 3 roky. Jo. A vlastně po těch 3 letech jako já jsem měl pocit, že tam jako nemám co dělat. A tak říkám, Jardo, jako sorry, jako děláš to dobře, jako, a jinak než já. A prostě říct to sám. A vlastně jsem se posunul do Prahy managementu a dělal jsem product management a velmi rychle jsem konvergoval do product managementu pro programátory a vlastně jsem začal dělat GoodData APIčka. Jo, jako ta dokumentaci pro APIčka, developer portál, interakci vlastně jako té platformy směrem k vývojářům, ale vlastně už z toho, co jsem ti tady řekl, jako z toho schizma Praha, Brno, backend, frontend, tak je jasný, proč jsem potom zakládal Epiary. Jo, protože vlastně jako asi měl 2 týmy, jeden na tom serveru a druhý v tom browseru, jako jo, backend, frontend, který se hádají, protože mají 2 leadershipy, 2 managementy a kde si to vyhádávají na tom rozhraní mezi 2 týmama, jo, což jako občas teďka vtipně ze zpětné perspektivy říkám, že to rozhraní mezi 2 týmama byla D1, jo, a APIčko, jo, to API, to aplikační programovací rozhraní, kde vlastně jakoby ty programátoři, co naprogramovali to, co běží na serveru, tak si přes nějaký jako rozhraní musí povídat s tím programem, co běží v browseru na frontendu. A tohle jako to není jenom o tom, že si musí povídat 2 programy, ale to si musí povídat ty 2 programátorský týmy, co zatím stojí. To jsou 2 týmy lidí, kteří se vlastně musí dohodnout na tom, jak spolu spolupracovat. A tahle ta spolupráce nefungovala příliš. A já jsem z toho byl frustrovaný a tam přesně byl jako první začátek API a toho, co jsme chtěli dělat jako s API designem.
To je zajímavé. Tak pojďme říct, že API je, jak jsi říkal, prostě nějaký konektor mezi 2 službama, produktama, mikroslužbama, whatever. Takže jestli tě chápu správně, byste prostě měli 2 týmy, jeden pražský, jeden brněnský. A to API, prostě ta D1, tak jak je rozkopaná teď, tak byla rozkopaná i prostě mezi tou Prahou a Brnem. A to tě vlastně dovedlo k tomu, že jsi se nad tím začal zamýšlet a že jsi vlastně založil Epiary.
Ano.
Pojďme možná teda teďko, to je super zajímavá cesta, pojďme teda teďko říct, co vlastně to Epiary je, co to vlastně, jako, co těm uživatelům přináší, kdo je uživatel a tak.
Jasně. Uživatelé jsou jako primárně vývojářský týmy a na tom jako úplně základním jako levelu asi individuální programátoři, ale ve skutečnosti to, co jsme potom prodávali jako ten hlavní enterprise produkt, tak jsou to nějaké jako šéfové engineeringu a prostě jako firemní architekti a jako CIO z velkých firm. A Epiary naskočilo do nějakého většího trendu, který jako vede k tomu, že vlastně v 90. když si dělal program, tak si prostě jako udělal Microsoft Office, vypal ho na CDčko a tím to bylo hotový. Jo. A najednou ten samý Microsoft Office, jo, když se podíváš na to, co to znamená dneska ten program, jo, tak máš jako jeden v iPhoneu, jeden máš prostě jako na mobilu, v tabletu, v hodinkách, jako v cloudu, jo, prostě na serveru, na různých platformách. A teďka vlastně už to není jako napíšu jeden program a on prostě jako někde je. Ale je to Microsoft Office, je částečně tamhle v cloudu, částečně tady u mě na počítači, částečně u mě na telefon a všechny ty věci si mezi sebou musí povídat. A bylo to asi hodně vlastně tažený od toho roku 2007, tím, když prostě přišly smartfony a začaly ty aplikace být jako mnohem víc mobilní, ale vlastně ta jako interakce mezi nějakým počítačem a serverem tak už tam byla dřív a prostě postupně vlastně, jak se přecházelo do cloudu, tak byla důležitější a důležitější. No a najednou to nebylo o tom, že se napíše jeden jako monolitický program, ale že těch programů je víc malejch a musí si mezi sebou povídat a tom, jak si mezi sebou povídají, je rozhraní. Jako nějaký API. To, proto se tomu tak říká. A pro mě, já si myslím, že naše revoluční myšlenka byla v tom, že jsme jako se na to podívali tím, že jsme řekli, API není jako něco, co se musí naprogramovat, nějaká jako exaktní disciplína. Jo. API je porozumění dvou týmů lidí. Je to prostě hluboce humanitní věc. Dva týmy lidí si musí porozumět skrz empatii, skrz to, že prostě jako rozumí tomu jako nějakému společnému něčemu. A hlavně nedává smysl hledat nějaký jako společný standard, protože společný standard neexistuje. Jo? To je asi jako říct, jak by měly vypadat všechny noviny na světě. No, prostě, že jo, to nedává smysl. Některé noviny jsou velkýma písmenkama, protože prostě jsou pro děti, jiné noviny jsou prostě jako pro finančníky, tak musí mít zase jako dobře udělané desetinné čárky, aby bylo vidět, jako aby se nepřepočítalo řád. Jako, jo? Prostě jako, jo, některý jsou prostě, jako každý jsou designovaný podle toho, pro jakou jsou cílovou skupinu, jak komunikuje, jaký mají brand. Jo? Prostě to je jako vysloveně humanitní záležitost. A tohle vlastně v tom IT byla trošičku jako hereze, jo, prostě svatokrádež říct, že prostě jako věci jsou humanitní a je potřeba myslet na lidi a že to nejsou jenom jedničky a nuly a že to není exaktní disciplína. A my jsme vlastně začali mluvit o něčem, čemu jsme říkali jako kategorii novou, jsme nazvali API design a design těch rozhraní, ale právě za účelem toho, že to jsou jako dva týmy, který si musí porozumět. A to se stalo jako velkou oblastí a poté, co jsme vlastně tuhle oblast pomenovali a založili, tak jako pár let později, už to opravdu byl jako Microsoft a IBM a Google a SAP, který všichni říkali, my taky děláme API design a Gartner přejmenoval svůj Magic Quadrant na jako full lifecycle API management, aby řekli, že je tam i ten API design a že vlastně jako už to není jenom nějaký manažování, ale že tam je ta designová služka. Jako byla to velká jízda.
Ale co je vlastně to, co vy těm zákazníkům prodáváte konkrétně?
Hele, jsou to v podstatě jako nástroje pro programátory. Je to asi takový, jako když jsi architekt, tak máš nějaký CAD program, ve kterém si prostě nakreslíš barák předtím, než ho jdeš stavět. Jo? Tak jako tady jsi programátor a někde si jako nakreslíš prostě to rozhraní předtím, než ho jdeš stavět. Jo? Je to prostě, jsou to nástroje pro ty programátorský týmy, jak jako něco designovat, prototypovat na začátku, aniž by museli jako jít 6 měsíců špatným směrem a potom tu práci vyhodit. Což by the way, je přesně to, co se nám stalo v Good Data. S tím, s tou D1. Přesně. Jako, ale fakt, jako, že jsme prostě seděli v jedné jednačce, koukali jsme na jeden jako dashboard a říkali, jako, teď se to jako nahrává 3 minuty. Jste se zbláznili. To prostě nikdo nebude u toho sedět 3 minuty. To se musí zahrát jako za 10 vteřin. Jo. A on říká, ne, my to děláme dobře, vy to špatně používáte v té Praze. A Pražáci říká, ne, my to tady správně používáme, my to děláte blbě v tom Brně. Jako, a jako to byl ten ideový základ EPR.
Tak to je zajímavé. A to znamená, jako EPR pomůže spíš v té jako discovery části, ale už méně pomůže i v té development, v té vývojové části, nebo i tam jsou na to nějaké nástroje pro samotný
vývoj? I tam, jo. Vlastně jako ty si nějakým způsobem nakreslíš nějaký jako wireframe, nebo nakreslíš ho ručně, popisuješ ho nějakým programovacím jazykem, který jsme navrhli na to, ale jako popíšeš si vlastně, jak to rozhraní bude vypadat. A ono se ti jako automaticky z toho vygeneruje dokumentace, kterou hnedka vidíš a můžeš si jako klik a už to nějakým způsobem funguje, je to proklikávatelný, můžeš začít skoro programovat vůči tomuhle jako prototypu, aniž by bylo něco naprogramovaného ještě jako na serveru. A tím způsobem je tam ta discovery na začátku, ale potom, když reálně jako implementuješ, když píšeš ten program, tak jsou tam třeba automatický testy vygenerovaný z toho, který vlastně jako ověřují, že to, co jste si na začátku nadizajnovali, tak funguje jako teďka v té implementaci reální přesně podle specifikace. Ale na konci dne, to, co byl opravdu ten komerční produkt, tak byl vlastně jako kontrola nad celým tímhle s tím design procesem přes stovky APIs a přes stovky týmů vlastně v rámci té firmy, jo, kde si vlastně nastavíš třeba nějaké jako firmní politiky a pravidla, co se týče bezpečnosti, co se týče toho, až po takový prkotiny, jako jaký používáme formát data u nás. Prostě jsme Američani, tak to prostě píšeme jako měsíc, den, rok, jo, prostě, nebo jo, tak, takovýhle věci všechny vlastně jako šly zhmotnit do Apiary a potom vlastně jako stovky a stovky jako vývojářů v různých týmech, který prostě pracovali na úplně různých věcech, tak pracovali podle stejných jako principů a architektonických pravidel.
Mě jste jako fascinuje, že takováhle věc, která mě přijde vlastně jako malá. Prostě, jo, doteďka jsem si neuvědomoval, že prostě z takovýhle jakoby malý věci, prostě produktový, může vzniknout biznis, který exituješ jako za miliardy, to je docela fascinující.
No, jako, pak až se dostanu k exitu, jak můžu k tomu říct víc a myslím si, že mám jako několik důvodů a ani jeden z nich není, že by to vydělávalo tak šílený peníze, že by to mělo tu hodnotu.
Hmm. Jo. Jak vlastně to bylo jako subscription fee těch zákazníků, nebo jaký tam byl business model?
No, byl to jako klasický SaaSový business se subscription fee, který se potom u těch enterpriseových zákazníků víc jako překlápěl do těch jako ročních kontraktů, ale prostě byly to jako recurring revenue, nebylo to prostě jako, jo. A myslím si, že i můžu vlastně dneska už veřejně říct, že asi jako v momentě, kdy jsme to prodávali, jsme měli jako celkový roční revenue jako obrat přes 6 milionů dolarů, takže vlastně jako hrozně málo.
To teda. Takže no. Počkej, jako valuace byl
40-násobek.
40-násobek roční
no,
revenue.
50, nebo něco takového.
Nekecej.
Ale jako samozřejmě, že to jako rostlo hodně, jako ten, my jsme jako v Apiary...
do profitability jste se nedostali.
Ne, vůbec ani náhodou. Jako not even close. Ale jako rostlo to docela jako rychle, ale obrovská hodnota, která není vidět, je, že jsme byli prostě jednička na trhu v téhle oblasti. Jo, a měli jsme jako největší userbase na světě, 400 tisíc vývojářů, prostě nebylo úplně zanedbatelné číslo v té době a byly, řekněme, jako jednotky startupů na světě, které prostě byly takhle velký, jako co se týče jako adopce vývojářskýma týmama. A to třeba byl jako jeden velký attachment value pro Oracle. Jo,
a asi jako zásadní bylo teda, že ten produkt jako takovej musel být jako extrémně kvalitní. Předpokládám, že Oracle si sakra zjistil kvalitu toho produktu jako takovýho a srovnával si ho s ostatním na trhu, nebo ne?
A jako já myslím, že pro ně bylo opravdu jako velký, jako ta kvalita toho produktu byla reflektovaná v té adopci. Když jsi prostě jednička na trhu a prostě jako největší a máš jako ohromnou userbase, která je aktivní a která tě jako aktivně používá, tak vlastně jako to jako reflektuje ten produkt víc než cokoliv jiného. Jo, a jako nechci tady jako pomlouvat svýho jako předchozího zaměstnavatele, ale asi jako všichni trochu tušíme, že velký korporáty nejsou zrovna jako ta špička ledovce, co se týče kvality jako produktový zvlášť. No tak jako chtěl jsem být jako trošku obecnější, jako myslím si, že se to netýká jenom Oracle, jo, jako prostě jako zvlášť, když jako tvůj primární biznis jsou prostě jako velký korporátní zákazníci a děláš prostě velký B2B, a tak jako často nejseš úplně ten jako cutting edge, jo, a v tomhle smyslu Oracle v momentě, kdy kupoval Apiary, tak byl v ohromný jako tranzici té firmy do cloudu, jako reorientace, prostě posíláme jednou za rok našim zákazníkům CDčko do, prostě tady máme jako cloud business, který má úplně jiný revenue model, který jako má subscription fee a pay as you go a platíte jenom, když to využíváte, což pro korporátní business, který je proslavený tím, že prodává něco, co se mu se říká shelfware, že to prostě jako ty CIOs nakoupí, strčí to do poličky a pak na to nikdo nesáhne a nikdo to vůbec ani reálně nepoužívá, ale prostě to koupí, jako kdyby to náhodou potřebovali, jo, protože jim to prostě salesák vnutil, tak jako tohle je prostě jako zemětřesení, jo, když najednou vlastně tvoje revenue je závislý na tom, jak ti lidi reálně používají a oni jako vycítili správně, že nepřežijou, když tuhle tranzici neudělají. Ale teď už se jako opravdu bojíme o firmě s 200 tisíc zaměstnancema a prostě jako se, že co to je, prostě jako desítky miliard dolarů revenue, která prostě jako dělá jako přechod do cloudu a najednou kupujou firmu, která je za A cloud native ode dne jedna, za B v podstatě u všech jako dealů v přechodu do cloudu jako u korporátních zákazníků, protože ty APIčka se toho zatraceně týkají a za C jednička na trhu a největší na světě. Že? Jo, tak přestože ten revenue není tak velký, aby to dávalo smysl, ta valuace, tak ten strategický potenciál té vývojářské základny a ten strategický potenciál, který to má v tom jako v té tranzici do cloudu, tak to jako myslím si jednoznačně vyváželo. Já tam nemám pochybnosti, že se to Oracle vyplatilo.
Já teda mimochodem mně přijde, že právě Oracle, ale i IBM, Microsoft, že prostě se jim extrémně, že se jim ta tranzice jako podařila vlastně do toho cloud-based biznisu a že vlastně tu svoji neschopnost vyvíjet nebo být pružní a vyvíjet jako pružně nový produkty, tak velmi krásně jako řeší právě akvizicema, jsou akvizičně velmi aktivní a dneska jako mně přijde, že naprostá většina toho, co si od těch biznisů koupíš, tak vlastně jako akvírovaná a napojená na ty ostatní, který taky akvírovali a dohromady dělají nějaký ekosystém, ale ve velké části je to z akvírovaných firm. Že?
No, jako já si přesně pamatuju, když nás Oracle kupoval, takže ten jako M&A tým, který s náma pracoval, tak říkal, za poslední 12 let máme průměr 10 akvizicí ročně a 60% naší workforce je z akvizic.
Tak to je ono, no. A to je ale i IBM, že jo, a tak dále. Hele, ještě než se teda dostaneme k tomu exitu, který samozřejmě se bude hrozně zajímavý a těším se, až o něm budeš povídat, pojďme ještě jenom ve zkratce říct vlastně jako ta šestiletá story toho budování EPR, jaký to bylo, byly tam fuck-upy, jak jsi to dával, jestli tam byly nějaké jako momenty, kdy jsi to prostě chtěl zabalit, nebo to, jak bys to jako nějak syntetizoval.
Hele, mně to přijde jako, že to bylo tvrdohlavost a jako pro škobrtávání a pro zakopávání k konečnému finálnímu úspěchu. Jo. Já jsem třeba, když jsem ten startup zakládal, tak jsem si říkal, tyhle, takovýhle punk, to prostě bude rok, dva a potom teda jako dostane ty peníze a zprofesionalizuje se to a všechno to vlastně bude fajn a pak už to tak nějak jako pojede. Jo. A to se jako totálně nestalo. Prostě jako punk, stres a jako každý čtvrt rok něco jiného, to bylo pořád. Akorát vlastně subjektivně potom, čím jako jsme šli dál, tak člověk cítil, že ten poker hraje s tím dál tím většíma kartama. Jo, jakože prostě už je tam jako hodně lidí, hodně peněz, hodně proinvestovaného času tvýho, prostě jako už by tě to jako fakt mrzelo, kdyby se to nepovedlo, ale že by to nějakým způsobem bylo jako stabilnější, to mě teda jako rozhodně nepřišlo. Jo, naposled jsem o tu firmu málem přišel asi třikrát v posledních 6 měsících předtím, než se to finálně prodalo. Jo. Jako,
docházely prachy prostě.
Až jako jednou kvůli tomu, že docházely prachy, rozpadlo se finanční kolo, pak se kolo financování, pak se rozpadlo po druhý, pak se podařilo udělat nějaké jako, financování a začali jsme vyjednávat s Oraclem a v rámci due diligence v Oracle jsme zjistili, že nám asi nepatří naše IP. A to tak jako zásadním způsobem, že asi jako první 3 roky.
Jaký vývář nebo co?
Hele, bylo to tak, že my jsme měli britskou firmu, která měla českou organizační složku a potom jsme nad to odevřeli americký LTD a to si odevřelo v Čechách SROčko, komplikovaný, jako, ale prostě výsledek byl, že jsme prostě několik let už nepoužili britskou firmu a měli jsme pocit, že jsme z ní veškerý IP převedli, takže jsme požádali o to, aby se zavřela ta organizace, aby se rozpustila. A už bylo o to zažádáno a pak přišli právníci Oracle a řekli, no my si myslíme, že ta smlouva, co tady máte, potom jste převedli to IP, tak je platná jenom dopředne a ne retroaktivně, takže ty první 2 roky, co jste tam jako vyvíjeli, tak jsou stále v té britské firmě, kterou jste teda jako nechali rozpustit. A říká, no a co se s tím IP jako stane, když se to rozpustí? No, tak pokud tam ještě nějaký statky jsou v té firmě, když se rozpouští, tak to propadá ve prospěch jejího veličenstva královny. A jediný důvod, proč jsem o tu firmu nepřišel a proč jsme to jako prodali úspěšně, tak byl ten, že nám jako já jsem začal totálně panikařit, křičet na všechny strany, jako kam musíme hodit bombu, aby prostě který jako britský úřad musíme prostě spálit, aby prostě jako jsme nepřišli o to. A o 24 hodin později přišla zpátky obálka prostě od Her Majesty the Queen, že jsme jako měli zaplatit poplatek 10 liber za rozpuštění firmy a že jsme ho teda sice poslali, ale v jiný obálce než tu žádost a že oni nedokážou spárovat tu obálku s 10 librama s tou obálkou, kde
to
je ta žádost. Takže nám to jako laskavě vrací zpátky, ať vyjmeme tady tu 10 librovku a dáme ji do stejné obálky s tou žádostí a pak to pošlem zpátky a že mi to teda rozpustí.
Nekece. Takže vy jste udělali malou administrativní chybu, která,
ano,
zachránila.
Která nás zachránila.
Která vás totálně zachránila. Ano. A měla tahle 10
první 2,5 roku IP.
Librová chyba měla cenu několika miliard.
Ano.
Tak to je hustý.
Ano.
To je hustý.
Tak jenom jako pro kontext.
Kdo měl tu chybu? Ten to musel.
Punk to byl až do konce. Hele, jako prošlo to prostě jako BDO, prostě jako jo, prostě byly tam audity, jako dělali na tom právníci, jako jo, a na konci dne jako třeba tam to IP nebylo v té britské firmě, jo? Jenomže když máš kupce, který ti řekne, můj právní tým si myslí, že tam to IP je, no tak hádej se s ním, že? Prostě jako silnější vyhrává.
No tak to je neuvěřitelné, to je neuvěřitelná story. No. Ty krása, tak to je opravdu štěstí, neštěstí, neuvěřitelné.
A jako takovýchhle fuck-upů tam bylo jako několik po cestě, jo? Ale jenom jako ukazuju, že poslední byl dva měsíce před prodáním v rámci due diligence.
Takže když skrnu tu šestiletou story, tak prostě si z toho začátku představoval trošku jako jiné válku, pak to byl jako neuvěřitelný boj a to, že to dopadlo takovýmhle successem, je jako dílem spousta různých náhod. Mimo jiné samozřejmě.
Jo, a tvrdohlavosti.
A tvrdohlavosti, no, tvý i tvýho týmu.
No a jako na druhou stranu velký dík jako Romanovi Staňkovi, že jsem si prostě v Good Data vlastně odžil firmu od jako co-foundři plus já do máme 200 zaměstnanců. Jo, a to, ten průchod byl hrozně zajímavý. Že? Jo, tam jako se naučil jako byl jsem na board meetingích s investorama, viděl jsem, jakým způsobem vyjednává o venture capital fundingu, aspoň trochu, on nás k tomu jako příliš nepouštěl, Roman, a hlavně jsem měl jako hrozně jako superový zážitek z toho, jak se ta firma mění od jako 5 zaměstnanců k 50, prostě k 200, jo, že prostě se mění organizačně, kulturně, prostě, jo. A takže jako něco jsem měl jako výbavu, když jsem šel do Happy Hry, jo, ale samozřejmě no, představil jsem si, že pak jako dospějem, budem mít peníze a už tam žádný punk nebude. No. A on byl.
Hele, ale Oracle nebyl jediný, kdo se o vás zajímal, ne?
Nebyl, no.
Jak to vlastně bylo? Ten proces byl jakoby formálně časovaný nebo prostě si tak jako ze sebe dělal nevěstu jako nějak pod pultově?
Hele, to bylo hrozně zajímavé. Já jsem vlastně jako 4 roky tlačil ten startup prostě dopředu.
Chtěl jsi vlastně prodat? Nebo...
No právě. Jo. Jo, to jako 4 roky jsem ho tlačil. Prostě ledoborec, jako jo, všechny problémy překonáme, prostě jeden. A pak jako moji investoři začali říkat, my jsme jako chtěli, aby se tam jako bokem začal jako na board meetingích prostě primárně to začali tlačit. Jako, my bychom chtěli, aby začal zpracovat plán B, kdyby byl potřebu udělat exit. A já prostě, jak, že jo, jak už jsem ti říkal, já jako neumím dělat 2 věci najednou. Já jsem prostě jako pro jednu věc se natchnu a jedu a žádný plán B není. Jako jo, prostě jako zítra bude zítra. A já jsem říkal, jako žádný plán B nebude, běžte pryč. Prostě, jo. A my říkali, ne, my jsme jako opravdu chtěli, aby si začal jako přemýšlet, jako jo, kdyby a kdo by mohl být ten potenciální kupec. A já říkám, ty vole, no, tak jako aspoň, ať se zbavím. Dobrý, prostě.
Kolik oni měli tehdy už procent?
A jako někde okolo 50, ale ono jako, jestli je to 45 nebo 55, vlastně není až tak podstatný. Jo. Prostě stejně nakonec, jako, jakmile se ti rozhádá prostě jako akcionáři, tak máš problém. Jako, jo. A velký. Zvlášť, když nejseš profitabilní, a to znamená, že jsi závislý na dalších investorech a další investoři nepřijdou, když se ti existující investoři hádají a tak dále a tak dále. Takže jako je, kolik přesně to bylo, není podstatný, ale okolo 50. Ale jako říkali vlastně, jako chtěli bychom, jako, aby se začal plánovat exit a já jsem říkal, ne, jako já nechci žádný exit, já chci prostě být ledoborec, dobijeme svět. A pak jsem teda jako udělal ústupek, aby mě jako board nechal bejt a neprudil, tak jsem vlastně jako začal jako tady nějaký Excel spreadsheety, kdo by nás teda teoreticky možná, a oni říkají, no tak super, tak když už máme seznam, tak by si se s ním třeba mohl vidět, jenom tak jako byste si popovídali, jo, jako jo, a vlastně, takže jsem vlastně začal dělat nevěstu dávno, předtím, než jsem to chtěl prodat, a pak samozřejmě v momentě, kdy jsem se rozhodnul, že chci prodat, což byla kombinace asi jako toho, že jsem měl pocit, že ten trh se začíná otáčet a že tam je potenciál, že zůstaneme jako stranou. A za B naprosto jsem, myslím si, nedal vybudování té sales organizace, což je konec konců vidět na tom revenue a hrozně dlouho mi trvalo najmout dobrýho salesáka a v momentě, kdy už jsem ho jako najal, což byl asi 3. pokus, tak vlastně první jsem rok zkoušel rozchodit a pak jsem ho vyhodil a tak jako novej a pak už bylo pozdě vlastně. Jako, pak už prostě jako už to revenue bylo příliš malý, příliš pozdě a když přišel jako dobrý salesák a začal to fakt růst, tak prostě jako špatný. Tak to bylo moje selhání, no ale třetí bylo, že jsem hrozně chtěl zpátky do Prahy. A já jsem měl manželku, která nemluvila česky a teď jsem jako 2 kluky malý, prostě, který vyrůstali v Kalifornii, který se jmenují prostě Prokop Nešetřil a Vojta Nešetřil a nemluvili ani slovo česky a já jsem si říkal, ty vole, jako když prostě přijedeš do 4. třídy, jo, tak oni už se jako nikdy v Čechách nebudou cítit doma. Jo. Prostě tady se ti prostě zavírají, jako zavírá to okýnko, kdy se můžeš vrátit zpátky s těma dětma abys ještě zaplul a bylo to vlastně fajn a oni nebyli jako za nějaký podivíny, který vlastně jako neumí se pořádně vymáčknout.
A pro mě tvoje žena je Američanka teda?
Moje žena je z Nového Zélandu, jak jsem říkal.
Jo, teď vlastně, jo, to jsi vlastně teda přetáhl z Nového Zélandu.
Jsme žili jako 7 let tady, že jo, prostě jako byli jsme v Good Data, pak chvíli v Epiary a vlastně jako v půlce Epiary, když jsem jako viděl, že máme čím dál tím víc biznesu v Americe a že z každého business tripu se vracím zpátky nerad, tak jsem říkal, hele, jako no to prostě musíme do Ameriky, prostě jako jak to nejde. No. Takže vlastně ty poslední roky, ještě před exitem, už jsem jako byl v Americe asi 3 roky. A pak jsem měl vlastně hrozně velký štěstí, že mě moji zkušení investoři vycítili, jako kam to spěje a tlačili mě do toho, abych zpracoval strategii exitu dávno předtím, než jsme ji potřebovali. Takže když vlastně na ten exit přišlo, a já jsem říkal, dobrý, tak jako hele, víte co, plán B je teďka plán A. A, jako, a já dostám 100% do exitu, protože chci zpátky do Čech. A protože to asi dává biznisově smysl momentálně, tak jsme už měli jako partnerství Oracle velmi pokročilý, že jako zákazníci Oracle říkali, že by si Oracle nevybrali nebejt toho, že mají partnerství s náma, což bylo jako zásadní. A pak jsme měli jako velmi dobrý vztahy prostě s těmi ostatníma, s Microsoftem, s Googlem, s SAP, jo, takže jako v momentě, kdy přišlo na to, tak bylo to o tom natřásání se a o té jako manželce, aby vlastně ta první nabídka přišla od nich a ne od nás. Ale byly tam jako skvělý vztahy a byla tam jako jasná viditelnost spolupráce pro spoustu těch firm.
Ale off-topic, žena naučila se česky, nebo jak vlastně mluvíte doma?
Stále se učí, jako doma mluví anglicky.
No. A ty na děti, když jsi s nima sám?
Česky,
okay.
A oni takčka jako, teď se to otočilo, jo, protože jak chodí do české školy a mají český kamarády, tak vlastně jako, jo, oni jako primárně jedou češtinu, ale myslím si, že jsou ještě jako dost malí na to, aby to mělo tak půl na půl. A teďka jako čím budou starší a starší, tak tím víc vlastně je důležitý ne to, jakým jazykem se mluví doma, ale jakým jazykem mluví jejich kamarádi. Protože jejich kamarádi jsou cool a oni určují vlastně to, co je in, a rodiče jsou prostě obstarožní vykopávky, který mluví anglicky. Že?
No a zpátky k jezitu, takže prostě ty si trošku tě do toho nutili investoři, ale pak jsem vlastně v tom získal sám motivace, hlavně, která byla drivovaná hlavně jako tím, že se chtěl vrátit do Čech. A vlastně šel si za exitem a teda vyjednával si s Oraclem, vyjednával si s těma ostatníma, nebo to se nedalo najednou?
Jo, tak tam jsem samozřejmě měl zase velký štěstí, že jsem měl za sebou a za svýma zároma jako špičkový tým, který mě tím provedl způsobem, jak já bych jako vůbec neměl představu, jak se tohle dělá. A jako jednak investoři, jednak i jako jsem tam měl advisory, který vlastně si prošli svýma exitama, měl jsem tam Maxe Schirsna, který byl CEO MongoDB tenkrát. A vlastně moje mentorka byla bývalá M&A bankéřka. To je znamená jako dobrý tým, fakt. A tam jsme jako přesně časovali to, že chvilku jsme dělali takový jako nedostupný a vlastně nevíme, a co byste chtěli vy, a dejte nám nabídku. Ale v momentě, kdy jako nabídka přišla, tak pak se jako praštilo do stolu a řeklo se dobrý, tak teď se prostě jako zatelefonuje do Google, do Microsoftu, do SAP a řekne se, máte jako 3 dny na to, abyste nám dali proti nabídku. Jako, ale to už se šlo jako přímo za viceprezidentama, nebo prostě jako přímo jako board memberama pro M&A, jako to už jako ty kontakty byly vybudovaný. Že jako bych si říkal, to mě jako všichni pošlou do háje, ale oni přesně jako vycítí, kdy jako nekecáš, ale vlastně jako cítí, že prostě máš v zádech nabídku, a to samotný, že máš v zádech nabídku, tě jako ohromně validuje v jejich očích, když už jako někdo jiný, jako jo, tohle je hra vabank, která je tak velká, že si to člověk bez nějaký reální nabídky jako netroufne.
A ty jsi neměl co ztratit, přinejmenším.
Právě, jako přesně, tak, nabídku, přesně tak, pak už jsi v té fázi, kdy prostě, hele, jako tak přinejmenším jako to. A jako fakt několik jich nabídků udělalo, takže tam začal competitive bidding a několikrát se to začalo nahoru, což bylo tam prostě zásadní.
To zvedlo, typu,
no, jako asi na trojnásobek.
Na trojnásobek, nekece.
No, minimálně na dvojnásobek, ale spíš na trojnásobek. Jako hodně to pomohlo. A pak mi ještě třeba jako telefonoval viceprezident z IBM a říkal, já se strašně omlouvám, jsme tu nabídku nestihli, ale oni to posrali prostě u nás M&A a já se nevyhodil a už se to nikdy nestane, ale já vím, ale já se stejně omlouvám.
Tak to je hustý, no. Hele, a ta částka jako není veřejná, mluví se teda o nízkých miliardách, nesmíš říct, nebo jak to vlastně?
No, jako neměl bych, no. Je to jako přes miliardu, ale jako ne moc přes miliardu.
Jo. No. Krásná částka. No, tak OK, takže Oracle, pojďme teď krátce o té fázi vlastně, kdy ty jsi byl zakomitovaný v Oracle tam být 2 roky, nebo jak dlouho? No, stal se s nějakým vice prezidentem pro API vlastně v rámci celého. Asi nemáme úplně čas.
Což jako... ale dobrý říct, co to znamená zakomitovaný, že? Protože jako nikdo tě nemůže donutit, abys byl někde zaměstnaný. To prostě jako
a mě právě vlastně tohle hodně zajímá, protože mně přijde, že ty commitmenty, které se v takových případech jako 100% exitů a potrhávám 100% exitů, který, tyhle commitmenty, které se dělají, tak strašně často jsou extrémně neúčinný. No. Protože ten člověk prostě, když exituje 100% své firmy, tak jako mentálně už tam prostě jasně, není, že jo? Jak jsi to měl ty?
Hele, nebylo to vůbec jednoduchý, samozřejmě.
A jenom promiň, oni o tebe navístili, aby si jel zase do Ameriky, ne?
Ne, já jsem to? Tam byl. Okay. Jako já jsem žil v Americe v momentě, jsem to prodal.
Jo.
Jo, já jsem jako naopak, když jsem v Silicon Valley, prostě v San Francisku, kde jsem 3 roky žil, podepisoval tu smlouvu a akvizici s Oraclem, tak jsem jako při té příležitosti jim řekl, že bych výhledově se chtěl vrátit zpátky do Čech, třeba za rok. Jako, jo, ale, takže vlastně, když jsem to prodal, tak jsem pak ještě rok byl tam a pak jsem se konečně mohl vrátit zpátky. Jo. A ty akvizice se samozřejmě hodně lišejí a jako jsou akvizice, kdy opravdu třeba ty foundři ten startup prodají a upíšou se na 2-3 roky s tím, že třeba jako nedostanou z té kupní částky nic, dokud tam třeba nevydrží rok a pak jako dostanou druhou půlku. Oracle v tomhle byl nesmírně fair a vlastně jako 80% šlo nám jako foundrům na dřevo hned, jako cash. A celým zbytku zaměstnancům a investorům šlo všechno cash, jako hned. Jo. Žádný akcie, všechno cash. A takže opustit tu firmu šlo, samozřejmě. A měli jsme tam, na druhou stranu, nechci být jako neupřímnej v tom, že tam byly určitě jako velký finanční incentiva, aby jsme zůstali ty 2 roky, co jsme slíbili. A já jsem to jako vnímal jednak jako něco, co jsem ne jako slíbil, ale co jsem se prostě jako zavázal a od jako rozdělaný práce se neutíká. A zároveň jsem cítil dost odpovědnost za lidi, který jsem tam odvedl sebou a měl jsem pocit, že mají mít příležitost být úspěšný celosvětově v Oracle a nejenom tady jako v nějakém českém Oracle, který vlastně jako s náma neměl příliš nic společného a že jako když tam prostě budu 3 měsíce a pak se na všechny vykašlu a řeknu, že už to tady nebaví, tak tím jako dost jako podkopávám potenciál těch svých zaměstnanců, který jsem tam přivedl. A vlastně jsem jako jedna z věcí, na kterou jsem pyšnej, že přestože ta integrace rozhodně nebyla jednoduchá a jako bylo tam spousta důvodů, proč být na Oracle neskutečně naštvaný, tak vlastně já jsem tam vydržel, co jsem slíbil a naši zaměstnanci jako odešlo z nich jako pár, jo, ale vlastně třeba bych řekl jako od boku, když bych si tipnul, že takových 70-80% tam zůstalo ty 2 roky minimálně, co jsem tam byl já. Jo.
Hele, ok, takže si cítil nějaký jako vnitřní commitment.
A to jako pro mě, že to skáču, ale to opravdu jako pro lidi, co nás poslouchají, tak často tak není. Jo?
No.
Jo, prostě tam jako třeba vedle nás byl startup, který byl koupený za víceméně podobnou částku jako naše z podobného segmentu a jako 3 měsíce poté, co ho koupili, tak tam jako zaměstnanců byla třetina a zakladatelé, který evidentně byli asi dobře finančně incentivizovaný, anebo jim prostě Oracle řekl, že jim nic nedá, dokud prostě tam neodpracují ty 2 roky, tak se zaparkovali někam do nějakých jako R&D pozic, kdy si tam prostě jako dělali nějaký prototypy a vize zpracovávali a prostě jako vlastně jako neměli pod sebou žádný podřízený, jo, prostě nic nevedli, jo, prostě a celý se to odepsalo.
Ale jako já jsem někde četl statistiku, že 85% akvizic, 100% akvizic končí jako fuck upem, failurem právě z důvodu prostě toho, že ty lidi utečou, protože to je, jako, je extrémně těžký pro startup nebo pro lidi, kteří jsou zvyklí dělat startupu, tak prostě se pak přizpůsobit většinou korporátů a strašně často to blbě končí. No, 15% jenom je úspěšný.
No. A teď se ještě vím, že vlastně jako největší firma, kde jsem já předtím pracoval, byly Good Data, že? Jo? S 200 lidma. Tak jsem šel jako z 200 na 200 tisíc. Tak jsem si řekl, jako pro mě, já jsem se do toho mentálně tak jako tam jsem řekl, hele, víš co, je to prostě jako zase nový challenge a měl jsem takovou jako sebeočistnou strategii, že kdykoliv jsem se příšerně vytočil na korporátní bullshit nebo procesy, tak jsem si řekl, no a tak si představ, že ty máš 200 tisíc zaměstnanců a to se jako velmi rychle skrotnul. Jako, jo, takový ty jako tabulkový platy podle toho, jestli mají vysokoškolský titul nebo ne. To je taková kravina. Jo, a on říká, no jo, ale tak jako, že jo, když máš 200 tisíc zaměstnanců, tak jako jak to uděláš? No, přesně.
No a jenom ještě úplně kratonce, ty jsi teda zmínil, že ta integrace z toho pohledu se ne úplně povedla. co se tam nepovedlo?
Hele, já si myslím, že Oracle to tu hodnotu rozhodně dalo. Jo? V rámci jako větší, když nekoukáš čistě jenom jako úzkoprofilově na to, co udělali s Epiary, jako s mým dítětem, to jako zabili, a prostě, ale když prostě koukáš na tu hodnotu pro ten korporát jako takovej, tak si myslím, že jako bez diskuze ta hodnota tam jednoznačně byla. Jo? Už třeba jenom v těch dílech, který jako Oracle jako uzavřel prostě s globálníma velkýma hráčema jenom kvůli tomu, že měl Epiary jako součást svého portfolia, ale hlavně spíš kvůli tomu, jak vlastně jim to pomohlo v tom přechodu do cloudu a v nějaký jako větší jejich obrovský celofirmní strategii. Co se týče produktu, ale tak jako pro nás to bylo dost těžký, protože já jsem 4, 5, 6 let cepoval ten svůj tým na ohromnou jako empatii vůči zákazníkům a děláme to pro ně a ještě vlastně, jak to byli vývojáři pro vývojáře, tak prostě jsme s nima skoro jako měli opravdu jako soucítili. No a teďka najednou všichni ty naši kamarádi, kteří byli prostě jako naši zákazníci, tak nám nešťastně volali zpátky, že už prostě jako 2 měsíce se snaží u Oracle vytvořit účet a že to prostě nejde. Jo? A že prostě na to najali interna teďka jako přes léto. Prostě kluci z Microsoftu mi volají prostě jako Microsoft, taky korporát. Říká prostě, my ten korporátní bullshit toho Oracle prostě nedokážeme rozklíčovat. Jo? Prostě oni netřeba jako řekli, 100% vašich zákazníků musí prostě přejít na Oracle accounty. No ale jako ještě nám to nějak moc nefunguje, takže jsou země, kde třeba vůbec neakceptujeme platební karty, prostě z těch zemí, tečka. Jako jo. A my jsme prostě za 6 měsíců po té, co jsme rozjeli integraci, jak jsme přišli o 50% zákazníků.
Ne. Kvůli tomuhle. No to je strašný.
No. A to jsme jako opravdu jeli prostě zase úplně jako nocovky, víkendy, aby jsme prostě což normálně je antipattern, jo. Prostě neměly by to být nocovky a víkendy, jenomže když ti prostě jako jiný týmy v Oracle řeknou, bude to fungovat takhle, a pak prostě jako měsíc před spuštěním ti řeknou, no jsme to změnili, no. Jo. A teď to jako celý přepisuješ a předěláváš a prostě snažíš se rozkrájet jako do mrtě, aby si prostě udělal všechno poslední pro svoje zákazníky a pak stejně o 50% z nich přijdeš, protože prostě to někdo posral. Jo. A protože samozřejmě jako v tom větším soukolí obrovského korporátu, to, že tady přijdu prostě jako o pár milionů dolarů revenue, vlastně who cares, jako je to jedno. A to je vlastně pro mě ta největší poučení jako té práce v korporátu versus jako v mý vlastní firmě, že jako single product firma prostě táhne za jeden pro vás. Jo? Jako jsou tam oddělení, někdo má na starosti HR a někdo má na starosti finance a občas prostě se tam nějaký politikaření, ale jako at the end of the day prostě jako všichni máme jeden cíl, dělat tuhle věc a pak ji prodávat našim zákazníkům. Jo. No ale když máš prostě jako korporát s 200 000 zaměstnancema, kde je prostě 50 produktů, tak z podstaty věci 95% firmy, nebo dobře, 90% firmy neví, že existuješ a seš jim úplně bušt. Úplně. Jo. Pak je tam 5%, který ti drží palce, pak je tam 5%, který sereš a prostě jako nejradši by, kdyby tě o tom tuď vyštípali. Jo? A takový ty jako cross-cutting oddělení jako přes celou tu firmu, jako jsou prostě legal nebo HR nebo prostě facilities, tak jsou oddělení, kterým je úplně jedno, jestli tvůj tým je spokojený nebo není a prostě jestli jako chtějí odejít a dát výpověď, no to jako nezájem. Že? Jako, jo? Takže vlastně bojuješ do kopce hrozně proti svojí vlastní firmě, která by tě měla podržet. A to je obrovská novinka, že oproti prostě těm jako single product firmám, kde fakt jako na konci prostě jako všichni jedete za jeden pro vás.
Já cítím z tebe, jako, že do korporátu už asi v svém životě nepáchneš, ale že bys exitoval další firmu a měl tam další commitment. Ale pojďme dál, Kuba, tady ještě samozřejmě přetahujeme,
Ale chci na druhou stranu říct, že to byla velmi zajímavá zkušenost a jako všichni moji nadřízení do puntíku byli velmi impresivní a inteligentní lidi. Jo? Jenom jsem si z toho prostě odnosil to ponaučení, že řídit velký tým lidí je prostě těžký. A lidská psychika je složitá a prostě jako skoordinovat jako 200 tisíc lidí není jednoduché.
Ale no, to já když jsem do Euroky přišel, jak nás bylo 30, teď nás je 300 a furt no. Si myslím, že to jako je celkem easy, oproti tomu, když to firma s 3000, to prostě jasně, je jako brutální rozdíl. Je rozdíl mezi 30 a 300, velký, no. Ale ještě jako neskutečně větší, prostě mezi 300 a 3000.
To třeba jako potom, když
300 tisíc,
jako v půlce toho mýho mandátu, kdy jsem jako v Oracle byl, tak nám odešel President of Software, což je v podstatě jako v Oracle CTO. A během měsíce z něj byl jako CTO Google Cloudu, nebo CEO Google Cloudu, že, ten Thomas Kurian. A A vlastně my jsme měli kompletní zemětřesení od špičky v té organizaci, komplet, přesně 50 tisíc zaměstnanců, co vyvíjí produkty Oracle, tak prostě kompletní zemětřesení. A můj co-founder to tenkrát velmi vtipně pomenoval, on tomu říkal, že to byl jako VP Hunger Games. Jo, prostě jako Hunger Games o viceprezidentský tituly. A to bylo přesně tak, jak si prostě představuješ, jak máš nějakou takový ten, to bojiště a tam prostě ty generálové stojí s těma dlouhýma klacíkama a prostě obětují ty divize a posouvají je tamhle a prostě tamhle jako... Tak takhle přesně jako vypadaly prostě ty přesuny desítek tisíc zaměstnanců jako tam a zpátky. A fakt se dělaly takové věci, jako že se třeba jako, že jo, spojila, připojila, akvírovala nějaká divize v rámci té firmy o síle 5 000 zaměstnanců, který se v zápětí propustili, aby se dostalo 5 000 headcountů, který si můžu nahajrovat. Jako, jo, a bylo jako úplně jedno, co děláš, nebo jestli jsou tam dobrý lidi, nebo špatný lidi, nebo jaký bylo revenue, nebo to jako v tom globálním jako pohledu nepodstatný. Jako, jo. A já jsem tenkrát asi 300 lidí pod sebou, nebo jako 200 lidí, takže jako větší tým, ale jako relativně jako v tom kontextu velkého Oracle zanedbatelný. A tak jako spousta jiných jako viceprezidentů okolo mě jsem prostě dostal příkazem, že musím prostě propustit 50% svojí, jako svojí divize. No. Jako, a je jedno, jestli jsou dobrý nebo špatný. A propouštěli jsme, zabíjeli jsme produkty, které prostě jako přinášely jako desítky milionů dolarů ročně a zákazníci nám nešťastně posílali e-maily až jako CEO prostě Oracle. A teď se to propustilo.
To je strašně frustrující tohle.
Ano. No, třeba ale... do dneška vzpomínám, jak jsem letěl do Maďarska, abych jim oznámil, že všichni, kdo tam pracují, jak jsou vyhozený.
A vlastně důvod žádný. Žádný. To je to nejhorší.
No, přesně tak. No,
já jsem tohle to zažil kdysi, když nás vlastně nespal se, tak tam jako z nějakého korporátního rozhodnutí prostě jsme museli propustit 20% lidí. A protože my jsme extrémně rostli tehdy. Ale nejhorší, že když to nemáš, jak vysvětlit těm lidem prostě. Jako jaký důvod vlastně nevíš, korporátní rozhodnutí.
A ono jako ve skutečnosti, a to je na tom tam taky nejhorší. Já to vlastně trochu chápu. Jo. Jako z pohledu té organizace jako takový, globální, vlastně. Ty vyšší cíle, jako přežití Oracle jako takovýho, to vlastně jako dávalo smysl. Jo. Ale potom koukáš na ty lidi, kteří mají prostě jako 3 roky před důchodem a prostě jako celý svůj život obětovali Oracle a prostě makají jak fretky a jsou prostě jako fakt dobrý. Ale to jedno.
To je šílený. Kubo, pojďme dál. Úplně krátká zastávka u tvýho zdraví. Já vím, že jsi někde povídal a psal vlastně, že potom exitu vlastně se jako paradoxně přesto, že jsi začal žít daleko zdravěji, začal si cvičit, nějak rozumně jíst a tedy, tak si vlastně skončil nemocnici. Pověz nám o tom.
No, tak to už je teďka takový jako populární folklor, no, ale tak jako já taky nevím přesně, čím to bylo, ale každopádně...
A imunita, nebo co se ti sesypalo vlastně?
No, jako to je taková jako dobrá výmluva, když nikdo nic neví, čím to mohlo být, tak jo. To může být jako oslabenou imunitou, že?
Příznaky byly jaký?
Hele, jako prakticky jsem od pasu dolů ochrnul.
Nekecej. Hmm.
A probíhalo to fakt tak, že ještě v Oracle jsem prostě pracoval, ale už jsem jako žil v zdravě a staral jsem se o sebe a odletěl jsem do Maďarska na konferenci a jako brněla jedna noha trochu, tak jsem si nějak přeseděl, je to jako divný, jo, normálně, že prostě jako brní půl hodiny a pak to přejde, jo. A teď už to jako, bolelo, jako brnělo, ne bolelo, protože brnělo půl dne, pak začala brnět druhá a bylo mi nějak jako blbě, cítil jsem se, že mám jako chřipku, jako vlez jako do hotelový pokoje v Budapešti a říkám, hele, jako na večerní raut už asi ani nepůjdu a prostě jako zavolal jsem na nějakou jako jejich mezinárodní helplinku Oracle jako healthcare. A tam doktor úplně jako zešílel a říkal, že má okamžitě prostě jako záchranka do nemocnice a prostě jako nikam, a to příští den jsem měl letět do Ameriky. A kam, jako, a to já zítra letím do Ameriky, dejte mi nějaký antibiotika, nechte mě bejt. A on říkal, že nikam neletíte, vy prostě půjdete tady normálně jako na ARO a prostě tam budete na kapačce. Jako, no. A já jsem říkal, na to vám seru, já v Budapešti nebudu, já letím zpátky, jestli letím do Ameriky, tak letím zpátky do Prahy. A on říká, ne, a to teda musíte mě tady odpřísáhnout revers, že prostě jako, že jste prostě v ohrožení života a smrti a pak mi každou hodinu telefonoval, jako ještě, jestli jsem v pořádku a jako, jestli už nastupuju do letadla a jestli jsem z toho letadla v Praze vystoupil a jestli jsem fakt v tom taxíku do Motulu, jako prostě z letadla. No a prostě jsem do Motula a skutečně byl to zánět mozkoněčního moku, myelitida, která má za side effect takovou jako drobnou, nepodstatnou jako vlastnost, že to žere ty neurony, nebo respektive ty myelinové vazy mezi jako synapsema, mezi neuronama, takže to v podstatě jako rozrušuje neuronové spojení. A já jsem ztratil hmat vlastně, jakoby od pasu dolů. Naštěstí, díky bohu, jsem nestratil schopnost svalovou, takže jsem mohl jako hejbat, ale nic jsem necítil. Takže jsem jako nebyl schopný stát, protože prostě jako necítíš nohy, jako prostě třeba jsem si ukopnul palec, že jako do krve a vůbec jsem to necítil. A díky bohu mě z toho vysekali, no. A
jako to trvalo.
2 týdny antibiotik a kortikoidů a všech těch jako hrůz a na kapačce a pak jsem se učil znova chodit, no.
Nekecej. No a vlastně prozradím posluchačům, že máš na sobě FFP2 roušku, což viděli jsme se před týdnem, kde jsi na to trošku jako prděl, stejně jako já teda upřímně, ale to je tím, že máš jít na vlastně výměnu kyčle, že jo, příští týden, tak jako dává smysl, aby si teď jako neokoviděl, je to tak, že jo.
No, tak nějak se to jako veze. Jako
proto a to je teda jsi... následek toho nějaký, nebo?
No asi jako zase, jo, prostě kdo ví, jo, jako... Ortopedi říkají, no samozřejmě, kyčelní kloub, rádi sežerou kortikoidy, to je jasný, to bude z toho. A neurologové říkají, ne, 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 ty dávky byly tak malý, že to tím být nemůže, jako, no, tak si vyber. No, prostě.
A ten druhý je OK? Nebo taky jako nic moc?
Iš, jako Iš. Trochu. No, jako, kdybych opravdu chtěl, tak by mi ho třeba taky vyměnili, ale já bych radši teda zatím jenom jeden.
No. No tak, tak to je teda hustý povídání, to ti se přeju, hlavně to dobře dopadne.
Děkuju, děkuju.
No, panečku. Hele, pojďme úplně krátce. Máme 2 minuty, protože musíš letět. Je to extrémně zajímavé povídání, ale pojďme úplně krátce o Česku digitál. Já teda posluchačům musím... Pojďme možná to udělat tak, pojďme nalákat sluchače, pokud je to zajímá, že bys řekl jenom pár vět o tom a pak říct, jako, kde si o tom mluvil, ať si to naposlouchaj a pojďme říct o tom rejzu, který teďko máš, protože je to extrémně, extrémně zajímavá kapitola a hrozně bych chtěl, aby posluchači se o tom dozvěděli, ale prostě už nemáme čas, tak to jasně, pojďme spíš navíc někam jinam.
Hele, já vlastně, pro mě Česko digitál začalo při tom přechodu zpátky ze Silicon Valley sem do Čech, kdy a ono jako zevnitř z Čech tohle není vidět tolik, jo, ale když prostě sedíš jako v Silicon Valley, jako mece prostě jako programování a inovací, tak prostě vidíš, že ty Češi jsou jako, jako v top 5 nebo v top 10 celosvětově, jo, že prostě jako tady máme ohromný potenciál, který jako není zevnitř vidět, protože nemáš to mezinárodní srovnání, ale že prostě a nejenom mezi IT komunitou českou a mezi programátorama, ale i v té jako veřejné společnosti, v té jako v té populaci. My máme hrozně rychlou adopci nových technologií, jo, což se třeba projevuje na takových věcech, jako kolik lidí používá internetové bankovnictví, nebo kolik lidí platí jako Apple Pay, nebo prostě jako, jo, tady jako Google Pay, nebo prostě bezkontaktníma platebníma kartama. My jsme lepší než Němci nebo Rakušani, jo, prostě form, jako národy, který tradičně považujeme za technický a vzdělaný. Jo, a nemluvě o nějakých Francících nebo Španělech. Jo. A takže já jsem měl třeba ve svém startupu v Silicon Valley velkou konkurenční výhodu, že jsem vlastně měl R&D vývoj v Praze. Protože byl jako rozumně levnej, ale zároveň jako tak špičkový jako v Silicon Valley a možná lepší. Protože v Silicon Valley si na ty nejlepší lidi prostě sáhne jako Elon Musk a chtějí s ním lítat do kosmu. A já si na ty nejlepší lidi prostě v Silicon Valley nesáhnu ani náhodou. A tady v Praze klidně, protože prostě jako tak velká konkurence není. A tohle byl pro mě jako velmi silný zážitek, když jsem viděl, jak vlastně jsme hrozně dobrý. A zároveň, když jsem se vrátil zpátky, a měl jsem jako, a ještě tam jako do toho hodně figuroval ten pocit, že jako v Silicon Valley jsem byl dost vyčerpaný z, jako z příjmový nerodnosti a vlastně jako z života, který vůbec nebyl pozitivní a vlastně v Praze se nám žije krásně v porovnání v Silicon Valley, jako krásně. Jo, prostě. I jako rodiče našich amerických zaměstnanců, co sem přijeli navštívit svoje zaměstnance, co tady byli na služební cestě v Praze, tak říkali, já už nechci zpátky do Ameriky a prostě se tady tak hrozně
líbí. Tohle jsem si hrozně hezky popisoval ve Forbes podcastu, který právě, byl ze srpna, tak si to když tak posluchujete, tak si to najděte, že to je jako extrémně zajímavé, jak tam vlastně mluvíš o tom, jak se v Silicon Valley žije blbě a ty problémy.
Není to jednoduchý. No. A tak vlastně, když jsem se vrátil zpátky do Čech, tak kombinace těchto dvou věcí, že jsem prostě viděl, jak máme úžasně jako technickou jako společnost a jak vlastně se na to žije dobře, říká, hele, my vůbec nevyužíváme ten potenciál, který máme, toho, že jsme prostě technologická špička na to, jakým způsobem jako se tady, jak vypadá to veřejné prostředí. Jo, prostě stát, ale i neziskové organizace, i školy, i nemocnice, prostě ten veřejný prostor je příšerně poddigitalizovaný. A vlastně by být neměl, protože ta společnost by klidně jako zvládla mnohem vyšší úroveň. Jo. A ta digitalizace to není jako samonosný, jako že prostě digitalizujeme, aby jsme měli počítače, nebo aby jsme byli digitální. Prostě věci zlepšuje a zlevňuje. Proto všechny firmy na světě jako digitalizují, protože ty věci jsou jednodušší, příjemnější a levnější. A tak jsem říkal, pojďme jako zkusit s bandou programátorů tady třeba někomu pomoct. A vlastně se jako hrozně ukázalo, že ten IT sektor by rád pomáhal a nemá pocit, kde. A ten veřejný sektor by hrozně rád tu pomoc a má pocit, že mu nikdo pomoc nechce. A že jsou tady dva světy, které si jako nedokážou spolu mluvit. A proto vlastně vzniklo Česko Digital, aby na jedné straně agregovalo všechny ty lidi, kteří jako rádi pomůžou dobré věci, a na druhé straně i vlastně nějak jako překládalo mezi těma dvěma světama a dělalo tam jako infrastrukturu a řád tomu, aby vlastně ty věci mohly fungovat. A takže teď jako pomáháme digitalizovat ten veřejný prostor od jako státu přes, jak jsem říkal, příspěvkové organizace, jako jsou školy nebo nemocnice. Třeba teď jsme měli jako velký projekt Učíme online letos, který v rámci koronaviru pomohl několika stovkám škol vlastně zavést distanční výuku pro školy několik tisíc učitelů, jo, prostě vybral hardware, který se distribuoval do nízkopříjmových rodin, aby vlastně děti mohly přistupovat k distanční výuce. Je to jako spousta, je to jeden z projektů, který děláme. Ale to, co by lidi měli vědět, je, že i po těch 16 měsících od té, co jsme to založili, tak je vlastně Česko Digital jako největší organizace tohoto typu v Evropě.
To mě vlastně zajímalo, že ty vlastně tyhle ty organizace jsou, jako když si to zakládal, všude, tak se s tím inspiroval vlastně, jako, ale během roka si teda vytvořil největší z nich?
Největší evropskou.
A nejenom jako na obyvat, na milion obyvatel.
Ne, ne, jenom jako přepočítáno na milion, ale total.
Ano, to je zajímavé. 2,5 tisíce
Dvojka jsou Holanděni a trojka jsou Rumuni.
Tak vidíš, že když něco děláš, tak to děláš pořádně.
No,
takže 2,5 tisíce lidí.
3 tisíce.
3 tisíce lidí, bez toho, aniž by viděli korunu, tak pomáhají zdigitalizovat českou správu a veškerou prostě...
A nemocnice a školy a neziskový
organizace. A máte spousta projektů. A já teda za tebe prozradím, že jsi první rok fundoval ty ze svého, samozřejmě ze svých osobních peněz, ale dlouhodobě to samozřejmě nedává vůbec smysl, tak teď rejzuješ na ten následující rok?
Hele, nejenom, že rejzu, já jsem si na fundraising je špatný slovo v tomhle. Jo. Já bych vlastně chtěl najít způsob spolupráce s českým biznesem, který je oboustranně prospěšný. A jsem přesvědčený, že spolupracovat s Českou Digital je dobrý i pro biznis, opravdu biznisově, prostě posilovat svůj jako digitální brand mezi IT komunitou, ať už je to jako kvůli hiringu a kvůli prostě jako reputaci, ale vlastně i jako z pohledu jako retention strategií a starosti o svůj jako IT workforce, vlastně jako spolupracovat na dobročinných projektech je hrozně dobrý způsob, jak těm lidem dát nějaký pocit smyslu a vlastně naplnění ve svojí práci a pak můžu být hrdý na tu svoji organizaci, která vlastně dělá dobrou věc. A takže vlastně jako já nehledám teďka příspěvky od lidí, kteří mě mají rádi a rádi by mi pomohli. Já bych rád našel spolupráci s českým biznisem, která biznisově vyhovuje jim i nám, aby jsme mohli spolupracovat na sdíleném cíli, prostě digitalizovat ten veřejný prostor. A myslím si, že je tady spousta firm, pro který tohle je strategický biznisový zájem, aby jsme tady v Čechách prostě měli digitálnější prostředí.
Mně se hrozně líbí, že prostě poté, co jako si zažil XXX let jako strašně náročný práce, která teda vykrystalizovala jako tím velkým exitem, takže vlastně se té společnosti se to nějakým způsobem snažíš nezištně a neziskově vrátit a to je hrozně fajn. Máš to tak, jako, že to je jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně do toho jdeš, proč to děláš?
Je to tak, no. Já jsem vlastně třeba byl překvapený, když jsem Epiary prodal, že z něj zaplatím ani korunu na daních, víš. A to mě vlastně dost mrzelo. A vlastně jsem měl pocit, že to je nespravedlivý, že se vlastně musím zdanit dobrovolně. A takže jako Česko Digital je pro mě část toho dobrovolného zdanění. A hledal jsem i způsob, jak ty prostředky dát jiným neziskovým organizacím a dost jsem selhal na tom, že jsem vlastně nevěděl, jak je vyhodnocovat a jak je nějakým způsobem posoudit, který z nich to je dobře a špatně. Až jsem teda si řekl, že kromě peněz tam pošlu i sám sebe pomáhat. No. A zároveň jako mám-li být upřímný, tak taky prostě vím, že když rozjedu další startup, tak se zase někam postěhuju a že mám ty malé děti, které tady mají vychodit tu českou školu a naučit se
českým. Českou digitál, tak to by bylo, aby si...
Takže jako na nějaký příští 4-5 let bych si třeba dal nějaký sabatikál a zase třeba dělal něco trochu jiného.
No. Já ti převedu ten raising, nebo najítí spolupráce, jak to sám nazval, podaří. Víš, že my se o tom taky bavíme, tak snažím se jakoby nějak osobně tomu přispět.
Děkuji.
A přeju ti, ať se to podaří. Prosím tě, prozraď, kam ti mají napsat lidi, pokud se o tom chtějí dozvědět víc.
Mm-hmm. Je to strašně komplikovaná e-mailová adresa jakub@česko.digital. A pro ty z vás, který neví, že je .digital doména, tak je to skutečně česko.digital, ne .cz zatím, jenom česko.digital.
Kubo, díky moc, bylo to strašně zajímavý. Jsem moc rád, že jsi tady byl. Ještě jednou díky. Já bych na závěr chtěl říct posluchačům, že jakýkoliv náměty a připomínky jsou na tento podcast vítány. Napište mi na tomáš.braverman@heureka.cz, najdete mě na Twitteru, najdete mě na LinkedIn, kdekoliv. A těším se s váma.
Mě taky.
Jakuba taky. Takže ještě díky moc, Jakube.
Díky moc za pozvání, Tomáši. Děkuji.
Ahoj.
Hezký den vám všem.